қыздардың бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Алда тыңдайтын хабарларыңызға тағы бір тоқталып өтсек. Алматыда жалғыз өзі пикет өткізбек болған қазақстандық құқық қорғаушы полиция саяси тапсырыстарды орындап отыр деп мәлімдеді. Батыс әлі де Қазақстанды ядролық қару иеленуге үміткер ел деп санайды. Мүмкіндігі шектеулі жандар мемлекет тарапынан оларға жеткілікті көңіл бөлінбей отыр дейді. Екі бірдей қызыл дипломмен екі жыл бойы жұмыс іздеген Нышан Данаевты мүгедектіктің мұңы айтпайды. Қоғамның енжарлығы қажытады. Осы және тағы басқа мәліметтермен таныс боласыздар, ал енді бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз, азаттықпен бірге қалыңыздар. Азаттық радиосы өз бағдарламаларын одан әрі жалғастырады. Полиция биліктің қол шоқпарына айналмасын деген нұрамен Алматы қалалық ішкі істер басқармасы ғимаратының алдында жалғыз өзі пикет өткізбек болған қазақстандық құқық қорғаушы Ермек Қойшынов қазақстандық полиция саяси тапсырыстарды орындап отыр деп мәлімдеді. Құқық қорғаушының айтуынша, полиция халыққа қарсы әрекет етпей, заңда көрсетілген нақты қызметін атқаруы тиіс. Бұл туралы толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы сабақтайды.
27 қазан күні Талмас қоғамдық қозғалысының құқық қорғаушысы Ермек Қойшынов Алматы қаласы ішкі істер басқармасы ғимаратының алдында полиция биліктің қол шоқпарына айналмасын деген үн қағаз ұстап бір өзі пикет ұйымдастырмақ болған. Алайда оны сол жерден полиция ұстап алып кеткен.
Маған пикет жасауға мүмкіндік бермеді. Мен үн қағазымды көтергенім сол еді, оны тартып алды да мен ұстап Алмалы ауданы ішкі істер басқармасына алып кетті.
Деді Ермек Қойшынов. Осылай деген Ермек Қойшыновтың ойынша полиция биліктің тапсырысын орындап отыр.
Әртүрлі талаптармен шеруге шыққан халыққа қарсы шығу арқылы полиция біреулердің саяси тапсырмасын орындап отыр. Ол Астана болуы мүмкін болмаса, жергілікті атқарушы билік болуы мүмкін.
Деді Ермек Қойшынов. Құқық қорғаушының сөзіне қарағанда, сінің әділ екенін қатардағы полиция қызметкерлері түсінген, бірақ олар бәрібір бұйрықты орындаған. Осыдан кейін дейді Ермек Қойшынов, полицияның өз ішінде полицияның нақты әрі заңды, яғни халықты қорғау қызметі турасында сөз бола бастайды. Алмалы аудандық ішкі істер басқармасында қоғамдық тәртіпті бұзғаны үшін хаттама толтырылып, Ермек Қойшыновтың үстінен әкімшілік іс қозғалған. Алайда Ермек Қойшыновтың өзі мұндай азаматтық қарсылықтарын көрсетуін жалғастыра беретінін айтады.
Әрине, мен рұқсат етілген және рұқсат етілмеген болсын әртүрлі шеру, пикет, қарсылықтарды өткізе беретін боламын. Егер мен мүмкіндігім болса, осы тараптағы қарсылықтарымды жалғастырмақпын. Өйткені заң бойынша полиция саясаттан тысқары болуға тиіс.
Деді Ермек Қойшынов. Бұл мәселеге байланысты Алматы қаласы ішкі істер басқармасынан қандай да бір түсініктеме алу мүмкін болмады. Ал 28 қазан күні Алматы қаласы ауданаралық экономикалық сотында Ермек Қойшыновтың қоғамдық тәртіпті бұзғаны туралы әкімшілік құқық бұзушылық іс қаралады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
257664 250-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 257664 250-45-60.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғастырады. Батыста Қазақстанның ядролық жоспарына қатысты сенімсіз ой-пікір әлі де кеңінен таралып отыр. Елдегі демократия дамуы және жемқорлыққа қатысты мәселелер мұндай пікір отына май құя түсуде. Ал Қазақстан біртіндеп әлемдегі нөмір бірінші уран өндіруші елге айналып келеді. Сонымен шетел баспасөзіне жасалған шолуымызбен өздеріңізді Саида Бабанғожа мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Foreign Policy журналында өз аумағында ядролық бағдарламаны іс жүзіне асырып жатқан елдердегі ахуалға талдау жасалған мақала жарияланды. Басылым аталған мемлекеттерде ядролық қарудың жасалуы немесе олардың батыспен достық қарым-қатынас ұстамайтын елдерге ядролық қару технологиясын беруінің ықтималдығына айрықша тоқталады.
Ядролық қаруға еленуге үміткер саналатын елдер қатарында Бангладеш, Бирма, Венесуэла және Біріккен Араб Әмірліктерімен бірге Қазақстанның да аты аталады.
Басылымның жазуына қарағанда Бирма үкіметінің құпия ядролық реактор мен плутоний өндіретін фабрика салу ісінде Солтүстік Кореямен ынтымақтастықты жолға қойғандығының айғағы табылған. Реактор 2014 жылы жұмысын бастауы ықтимал. Бирмада сонымен қатар биліктегі авторитарлық әскери хунтаға қарсы халықтың көтерілуінің немесе ұлтаралық араздықтың өршуінен ел ішіндегі ахуал күрт тұрақсызданып кетуі мүмкін. Foreign Policy сондай-ақ кейде Бангладеш пен Бирма арасында түсініспеушілік шиеленісіп кететінін, мұның арты екі ел армиясының қақтығысына апару ықтимал екендігін айтады.
Foreign Policy-дің пікіріне қарағанда Бангладеш өз аумағында ядролық энергетиканы дамытуға атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттіктің ресми рұқсатын алған. Аталған саланы дамытуға бағытталған бұл ел қадамдарына Пәкістан қолдау білдіріп отыр. Әрі Бангладеш таяуда Ресеймен ядролық саладағы ынтымақтастық жөніндегі екі жақты келісімге қол қойды. Алайда бұл елдің де ішкі ахуалы тұрақсыз деп саналады. Ал Үндістан мен Пәкістан арасындағы жанталаса жаппай қарулану жарысы аймақтық тұрақтылыққа теріс әсерін тигізуде. Бангладештің ядролық энергетика саласындағы қадамдарына дем берген Пәкістанның таяудағы әрекеті деп жазады басылым, ахуалда одан әрімен шиеленістіріп жіберуі мүмкін.
Басылымның жазуына қарағанда Венесуэланың ғылыми инфрақұрылымы нашар дамыған әрі елдің қаражат қоры онша бай болмаса да, достарының көмегі арқасында бұл ел бейбіт ядролық энергетика саласын дамыталады. Foreign Policy Венесуэланың досы деп Ресейді атайды. Алаңдауға себепші болатын нәрсе ретінде басылым Ресей мен Венесуэла арасындағы, соның ішінде әскери салада ынтымақтастықтың өсуіне сілтеме жасайды. 2005 жылдан бері бұл мемлекет Ресейден 4 миллиард доллардан аса сома қару сатып алған. Ал өткен айда Ресей аталған Оңтүстік Америка еліне өзінен үстеме мөлшерде қару жарақ сатып алу үшін 2 миллиард доллардан астам сомаға несие берген. Екі ел арасында бұған қоса атом энергиясы жөніндегі комиссия құрылған.
Венесуэла президенті Уго Чавес сонымен қатар Техранмен тығыз ынтымақтастық орнатты. Колумбия өз аумағында ақш армиясының бөлімшелерін орналастыру жөнінде шешім қабылдағаннан соң аталған ел мен оның көршісі Венесуэла арасындағы қарым-қатынастар нашарлап кеткен.
Foreign Policy шолушысының пікірі бойынша Біріккен Араб Әмірліктері де рұқсат берілмеген негізде ядролық қару жасау ісіне кірісуі мүмкін ел деп саналады. Аталған мемлекет ақш пен осы салада ынтымақтастықты дамыту жөніндегі келісімге қол қойған. Келісім бойынша Вашингтон Біріккен Араб Әмірліктері еліне ядролық технология, материалдар мен мамандар көмегін беруге міндеттенген.
Әлемде көптеген жандар Біріккен Араб Әмірліктерін таяу шығыстағы ең бір тұрақты да либерал саяси режим деп есептейді. Алайда Біріккен Араб Әмірліктеріне ядролық технология беру, ол елдің тұрақсыздау көршілеріне осындай жоспарды өз аумағында іс жүзіне асыруға түрткі болуы мүмкін деген үлкен алаңдаушылық бар деп атап көрсетеді басылым. Foreign Policy-дің айтуынша, Израильді есепке алмағанда бұл аумақ толықтай ядролық бомбаға ие болудан таза саналады.
Қазақстандағы ахуалға тоқтала келе, Foreign Policy басылымы елдің қазір әлемде уран экспорты бойынша үшінші орынды иеленіп отырғанын айтады. Жалпы Қазақстан уранның көлемі 1,5 миллион тонна болатын шикізат қорына ие. Бүгінде Ресейден тәуелді боп отырса да, Қазақстан уран байытатын өз зауыттарын салуды жоспарлап отыр және 2011 жылы жаңа атом электр станциясын салуды қолға алмақшы.
Совет одағы күйреген соң Қазақстан 1000 ядролық бомбадан тұратын қару-жарақ арсеналынан өз еркімен бас тартты. Оның үстінен 450-ден астам советтік жерасты ядролық бомба сынақ жарылысының зардабы ел ішінде ядролық қаруға қарсы бағытталған ой-пікірдің кең таралуына себеп болды.
Дегенмен бұл елде ядролық материалдар сенімсіз қолдарға түсіп кетуінің әлі де қауіпі бар деп жазады басылым. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үкіметтік жүйесінің барлық дерлік деңгейінде жемқорлық етек алған. Және де бұл дерт елдегі жедел дамып келе жатқан ядролық бюрократияны шарпуы ғажап емес деп атап көрсетеді Foreign Policy.
Осы жылдың мамыр айында ел билігі Қазақ атом өнеркәсібі компаниясының президенті Мұхтар Жәкішевті тұтқындады. 2010 жылға қарай компания әлемдегі ең ірі уран өндіруші фирмаға айналуды жоспарлап отыр. Жәкішев уран кені қорларын заңсыз иемденіп кетіп, оны шетел фирмаларына сатты деген айыппен ұсталған болатын, деп жазады басылым.
Foreign Policy кей адамдар мұндай ауқымда алаяқтық жасау дегеннің Қазақстанда мүлде мүмкін емес екендігін айтады. Дей келе, мәселенің мәні олардың Мұхтар Жәкішевтің атына тағылған айыптың саяси астары бар деп білетіндігінде жатыр деп атап көрсетеді.
Қалай болғанда да алаңдаушылыққа негіз бәрібір бар деп сөзін жалғастырады Foreign Policy. Не мемлекеттік бақылаудан аттап өтіп, уранның көп мөлшері контрабандалық жолмен экспортталып кетуі мүмкін, не әлемде уран өндіру бойынша жетекші орынның бірін алып отырған бұл елде саяси тұрақсыздық орын алуы мүмкін. Бұл мүмкіндікті оқшаулап тасталған не лаңкестік топтар пайдаланам деуі ықтимал деген түйін жасайды Foreign Policy.
Американдық Christian Science Monitor газеті Қазақстаннан ядролық материалдың таралып кету қаупіне қатысты таяуда жарияланған ақш барлауы баяндамасының негізсіздігі жөнінде жазады. Газеттің мәліметі бойынша бұл туралы Қазақстан сыртқы істер министрлігінің халықаралық ақпарат комитетінің төрағасы Роман Василенко мәлімдеген.
Қазақстан шынында да бірнеше ядролық энергия станциясын салуды жоспарлап отыр. Алайда олардың барлығы МАГАТЭ-нің толық бақылауының аясында жұмыс істейтін болады деп атап көрсетеді сыртқы істер министрлігінің шенеунігі.
Қымбат тыңдарман, өздеріңізді шетелдік баспасөзге жасалған шолумен таныстырып өттік. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттықтың әуе толқынында сіздердің назарларыңызға төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
түрлі саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Қадірмен әлеумет, Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек.
Сонымен Еуропа одағы Өзбекстанға қарсы енгізілген санкциялардың бәрін алып тастады.
Чехия соты Лиссабон келісіміне қатысты шағым бойынша тыңдауларын бастады.
Босниялық сербтердің бұрынғы президенті Биляна Плавшич мерзімнен бұрын түрмеден босатылса, ал бұл екі арада Караджич Гагадағы сотқа байкот жариялауда.
Украина президенті Виктор Ющенко қаңтардағы сайлауға үміткер болып тіркелді.
Ирак Біріккен ұлттар ұйымын елдегі жағдайға байланысты тергеу өткізуге шақырды.
Азаттық радиосының бағдарламасы өз хабарларымен жалғасады. Алда тыңдайтын тақырыптарыңыз.
Мүмкіндігі шектеулі жандар мемлекет тарапынан оларға жеткілікті көңіл бөлінбей отыр дейді.
Екі бірдей қызыл дипломмен екі жыл бойы жұмыс іздеген Нышан Данаевты мүгедектіктің мұңы мұңайтпайды. Қоғамның енжарлығы қаштады.
Осы және тағы басқа мәліметтер берілді, ендеше азаттықпен бірге қалыңыз.
Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғастырады. Қазақстан бойынша 1,5 миллион мүмкіндігі шектеулі адам бар. Олардың 38 мыңға жуығы Алматыда тұрады. Алайда олардың жүріп тұруы біршама қиындықтар туғызып отырған көрінеді.
Бұл туралы айтқан мүмкіндігі шектеулі жандар мемлекет тарапынан оларға жеткілікті көңіл бөлінбей отырғандығын айтады. Тақырыпты Азаттық радиосының тілшісі Балжан Жеңісқызы жалғастырады.
Алматы қаласы Әуезов ауданында 2000-ға жуық мүмкіндігі шектеулі адам бар. Әуезов аудандық мүгедектер қоғамының жобалар координаторы болып жұмыс істейтін 24 жастағы Әсел Оразбаеваның бір жақ қолы мен бір аяғы жұмыс істемейді. Әсел үшін жұмысқа барып келудің өзі үлкен мәселе. Ол Қазақстанда қоғамдық автобустар мен мүгедек адамдар жүру мүмкін емес деп есептейді. Әселдің айтуынша, жекеменшік автокәсіпорындар мүгедектердің жағдайын ескеріп жатқылары келмейді, ал мемлекет олардың мәселелерін кейінге шегеріп
Бізде онда автобус шығаратын елдерде жоқ қой. Приватный автобустар ол инвалид қарап жатқан жоқтан. Предприятиялар алып келе жатыр ғой автобустар. Ол инвалидтің несіне қарамай өздерінің пайдасына қарай алып келеді да. Мемлекеттік органдардың қатысуы бойынша неше түрлі конференциялар болып жатыр, бірақ та сөзбен айтылып жатыр, сетек-петек деп, бірақ нақты алып жатқан жоқ.
Қазақстан мүгедектер ұйымының төрағасы Әли Аманбаевтың арбаға таңылғанына 10 жылдан асқан. Алайда ол әсел сияқты автобуспен жүрмейді. Оның жеке жеңіл көлігі бар. Алайда ол мүгедектер үшін қалада жүріп тұру мәселесі мұнымен шешілмейді дейді.
Өкінішке орай көшелердің бәрі кішкене ықшамдалмаса да, бірақ дұрыс стандартпен жасалмаған өте кеп жерде биік пандус дейді ғой кішкентай. Өкінішке орай бізде бір оқу орны жоқ ықшамдалмаған. Банктарға кіре алмайсыз. Тек қана бір аэропортты біз күшпен зорладық, біздің аэропорт кішкене 90% деп ықшамдалған. Басқасы енді өте қиын. Сіз барып көріңізші, сауда орнына бара алмайсыз.
Сондай-ақ Әли Аманбаев бұл мәселенің шешілмей отыруы заңның орындалмауы мен заңдағы олқылықтарға байланысты байланысты деп эсептейт.
Мына көчөлөрдө акимат иштөө керек, ар бир кыймарат бар го, жеке менчик го. Ар бир жеке менчик ээси заңдуу түрүндө жасоо керек. Алар өкүнүчкө эле жасамайт. Алар элди заңнамалар чыгарат, ошол заңдарды өзгөртүү керек.
Ал Алматы каласы халыкты эмгек менен камтуу жана әлеуметтік қорғау департаментінің мүгедектер бөлімінің бас маманы Айгүл Баймырза мүмкіндігі шектеулі адамдардың жүріп тұруына барлық жағдай жасалынып отырғанын айтады.
Мүгедектерге арналып инватакси деген көмек. Бірінші топтағы мүгедектер үшін оларға арнайы қай жерге бару керектігін айтады, жаңа инватаксиге. Олар сол кезде жеткізіп, сол жерден қайтадан үйіне алып қайтады. Ол қазір жоқ, ол келесі жылдан бастап күшіне енеді. Бәрі қаржыға кеп тіреліп тұр. Мемлекет басшысының Дағдарыстан жаңару мен дамуға деген несі бар ғой, жолдауы, жол картасы бағдарламасының негізінде көшелердің бәрі жөнделген, тротуарлар бәрі мүгедектердің жүріп тұруына қолайлы болу үшін бәрі асфальттанған.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Қадірмен тыңдарман, қысқаша құлақтандырудан кейін екі бірдей қызыл дипломмен екі жыл бойы жұмыс іздеген Нышан Данаевты мүгедектіктің мың мұңы мойытпайды, қоғамның енжарлығы қажытады деген хабармен танысатын боласыздар. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Дәрігерлердің біліксіздігінен екі аяғынан айырылған Нышан Данаев ес білгелі өзінің де басқа жұрт қатарлы тіршілік иесі екенін дәлелдеу үшін күресіп келеді. Оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданы Қанқорған елді мекенінің тұрғыны екі бірдей қызыл дипломы бар жігіт жансыз аяғымен көлік жүргізеді. Оны қоғамдағы мүгедектерге деген көзқарас қынжылтады. Толығырақ келесі хабарымыздан тыңдайтын боласыздар. Оны әріптесім Мира Мүслім әзірлеген еді.
Данаевтар отбасының тұңғышы Нышан өмірге дейін сау 12 мүшесі бүтін болып келген. Тұрсықтай бала 8 айлық кезінде ыстығы көтеріліп ауыл ауруханасына түседі. 1 мамыр мерекесінің қарсаңда дәрігерлер мейрамдап жүріп, науқас сәби бірнеше күн қараусыз қалады. Туғанымда денім сау болған, мені мүгедек жасаған дәрігерлердің қателігі, бірақ оны қазбалағаннан пайда жоқ, дейді Нышан. Оған дәрігерлік қорытынды бойынша қойылған диагноз полимелиттің асқынуы. Нышанның қос аяғы да қимылсыз. Бала Нышанның бойы 7 сыныптан кейін тіпті өспей қалған екен. Бүгін оның бойы 140 сантиметр, салмағы 39 килограмм. Нышан кемтар балаларға арналған мектеп-интернатты бітірген. Алғашында оқуға аса назар аудармағанын өзі де жасырмайды, бірақ мектептегі қарт мұғалімнің ақыл кеңесінен кейін ол аз ғана уақыттың ішінде қатарының алды болады. Нышан Данаев қазіргі қоғамда мүгедектер мемлекетке масыл болып үйінде қамалып отырса деген көзқарастың қалыптасқанына қынжылады.
Мүмкіндігі шектеулі азаматтар енді қазір таңда қоғамдық көліктерді көптеген қиындықтарға не алады. Одан қалса жаңағы қоғамдық орындар болады ғой, кіріп шығуына тұр қиындықтар болады қалалық жерлерде. Одан кейін жаңағы пандустарды ішлей адамдар ыңғайсыз болып қалған еді. Одан кейін жаңағы спецкөлік дейді ғой, ондайларды ішлей аздау. Одан кейін былайша айтқанда енді мүгедек азаматтардың жұмысқа орналасу өте проблема. Мысалға мен жұмысқа орналасуға байланысты мен енді 2 жылдай үйде отырдым. Үйде отырғанда енді жұмыс іздеумен болдым да. Бәр жерге кірдім, мысалға көптеген мекемелерге бардым, мекемелердің басшыларына бардым. Содан кейін жұмысқа болмаған екен, ақыры енді осы әкімге кіріп сөйтіп кірдім ғой жұмысқа.
Екі бірдей оқу орнын үздік бітірген мүгедек жан тағы да қиындыққа тап келеді. Жұмыс іздеп қақпаған есігі аттамаған табалдырға қалмайды, бірақ еш жерде оны жұмысқа қабылдамайды. Өмірдің ащы шындығы азаматтың жанына батады. Қазір ол Сайрам ауданындағы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімінде кеңесші болып жұмыс істейді.
Дипломы жоқ болатын болса қиындау, бірақ енді үкімет тарапынан көптеген жағдайлар жасалып жатыр ғой. Енді заңдар шығарып, мысалға заң бар, мүгедектер әлеуметтік қорғау дейтін мекемелерде жаңағы 3 квоталық несі бар, адам санының ішінде жаңағы 3% квота болу керек дейді да мүгедектер орналассын деген. Бірақ енді ол официально сондай заң болғанымен былай көптеген мекемелерде жұмысқа алмайды адамдар. Бірақ заң жүзінде бар ғой, енді небір мүгедек жандардың жаңағыдай азаматтары, мүмкіндігі шектеулі азаматтардың құқықтары қорғалады заң жүзінде. Көптеген заңдар бар, нелер бар. Иә, жемге жем келгенде оны жаңағыдай оны былай өте қиын, адам жаңағыдай мысалы өзінің правасын не алмаса. Былайша айтқанда любой азамат өзінің правасын не алған дұрыс, өзінің правасын білу керек та. Одан кейін ана бюрократия дейді ғой бізде, сондай болып қалсын.
Жұмысқа шыққаннан кейін Нышан 2 жылдай жаяу жүріп жол азабын тартқан. Сонда енді автокөлікті жүргізуді меңгерсем деген мақсат қояды. Банктен несие алып көлік сатып алуға бел буады, бірақ оның алдынан тағы да қиындықтар шығады.
Мысалға мен бардым, мысалы оқытатын жерлерге, нелерге де, басақтарға. Ол жерде сондай жаңағы айтты, жаңағы инвалидтің макеті жоқ оқытатын. Сондықтан сіз не аламайсыз, бере алмаймыз дейді да. қиын болу жаңын істейтін, зор қалдық қой провансы.
Сөйтіп қатал тағдырға мойымаған қайсар жас көлік айдау мен жол жүру ережелерін өз бетінше арнайы оқулықтардың көмегімен үйренуді қолға алады. Талай жыл жүргізуші болып жұмыс істейтін әкесі де оған кеңестерін беріп білгенін үйретеді. Тынымсыз еңбектенудің нәтижесінде ол темір тұлпарды өздігімен басқаруды меңгеріп, өздігімен жүргізуді машықтанады. Алғашында жұрттың бәрі таң қалып, кейбірі тіпті үреймен қарағанда айтады нышан. Бір жылдың ішінде өз дегеніне жеткен қайсар жігіт қазір ата-анасының да жора жолдастарының да қорықпай көлігіне отырғыза береді. Жансыз аяқпен темір тұлпарды бағындыруға болатынын дәлелдеген Нышан Данаевтың алға қойған мақсаты көп. Ол өзінен кейінгі екі інісі мен екі қарындасының мақтанышы, ата-анасының қолғанаты. Алда оларды тек жетістігімен ғана қуантуды қалайды. Оның өзегін өртеген бір арман өзінің таңдап алған мамандығы бойынша жұмыс істеу. Тек алға ұмтылумен күн кешіп келе жатқан азамат үйленіп үй болуды да ойлайды. Алайда оның ішкі жан дүниесін түсінетін кем-кетігін бетіне баспайтын жанның табылуы тым қиын екенін жасырмайды. Бала жан жігіт бала шағалы болып немере шөберелеріне ақылшы ата болсам деп армандайды. Еңсесін түсірмейтін нышанның ақ жарқын ақ көңіл мінезі оның жүзінде жазылып тұрғандай. Ол ән айтуды бос уақытында кітап оқып, өзенге шомылғанда жанын ұнатады екен.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосы бағдарламасын әрі қарай жалғастырады. Жетімдер үйінде өскен Семей қаласының тұрғыны жүрек талмасымен ауыратын үш баласымен бірге темір вагонда тұруға мәжбүр. Тұрмысының төмендігінен ең кішкентай қызын балалар үйіне өткізіп жіберген. Семей қаласының әкімшілігі болса, аталған отбасына көмектескендерін айтып ақталуды. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Шыры етіп дүние есігін ашқаннан кейін екі айлық кезінде ата-анасы бас тартып жетімдер үйінде өскен Әлфия Шамшидинова үш баласымен Семей қаласының Водный деп аталатын кентінде жиған мүлкін сатып 10 мың теңгеге алған темір вагонда тұрып жатыр. Ал Семейде алғашқы қар жауып күн суыта бастаған.
Там сильно холодно. Первые холода у нас были.
Ол жер өте суық. Мысалы бізде күн минус 2 градусқа суытса, темір вагонның ішінде температура минус 6-ны көрсетіп тұрады. Вагон өте тар. Егер пеш салатын болса, адам айналатын орын болмай қалады. Шынымды айтсам, қалай өмір сүретінімді білмеймін. Қыздарымды сенбі жексенбі күні интернаттан үйге алып келсем, ал олар демалыс күндері аш отырады.
Деді Әлфия Шамшиденова. Тұрмысының төмендігінен және баспанасының жоқтығынан Әлфия мектеп жасында екі қызын арнайы интернатқа орналастырған. Ал бір жарым жастағы Арина атты қызын уақытша балалар үйіне өткізуге мәжбүр болған.
Ол бір жарым жасқа толды. Оны үш айға келісім шартпен балалар үйіне өткіздім. Үш айдың ішінде жағдайымды шешіп, баламды алуым керек.
Деді Әлфия Шамшиденова. Әлфия Семей қаласында тұрғын үй кезегінде 84-ші орында тұрған. Алайда әкімшіліктегі қызметкерлер оның тұрмысының ауыр екенін көріп, Шүлбі кентінен 4 бөлмелі үй беріп, оны тұрғын үй кезегінен алып тастаған. Шүлбідегі әкімшілік берген үйдің жағдайын Әлфия былай деп суреттеп отыр.
Там полов нету, окон нету.
Ол үйдің есік-терезесі, едені жоқ, сантехникасы да жоқ. Кәдімгі жұмыс іздеп қалаға көшкен елдің қараусыз қалған үйі.
Ни воды, ничего, вот брошенные.
Деді Әлфия Шамшиденова. Әлфияның сөзіне қарағанда әкімшілік қызметкерлері оған бұл үйді өз қаржысымен бастап қалпына келтіріп, үй жөніндегі арнайы комиссияға көрсетіп, сосын ғана өз атыңа түсіресің деген. Бұл мәселемен Семей қаласы әкімшілігіне хабарласқанымызда Семей қаласы әкімінің орынбасары әрі тұрғын үй жөніндегі мәселелерге жетекші кететін Төлеген Даниярдың демалысқа кеткенін білдік. Өзін Лариса Степановна деп таныстырған әкімшілік қызметкері Шамшидиновтар отбасына көмектескендерін жеткізді. Дегенмен ол өзінің фамилиясын атаудан бас тартты.
Оларға Шүлбіден үй берді емес па? Олар тағы да қайтып келген бе? Бұл отбасы енді есіме түсіп отыр. Біз олардың мәселесімен айналысқанбыз, көмектескенбіз.
Деді Лариса Степановна. Қазіргі кезде Әлфия Шамшидинова Семей қаласындағы нөмірі 36-шы мектепте еден жуушы болып жұмыс істейді. Күйеуі жұмыссыз, үш баласы да жүрек талмасымен ауырады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиіліктері қазан айының 25-сінен бастап өзгерді. Азаттық радиосының хабарлары қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңертеңгі сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 дейін 9445 және 15450 жиіліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар.
Ардақты ағайын, Азаттық радиосына жарық көрген хабарларға қатысты өз ойыңызды білдіріңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыздар. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашанда әзір. Азаттықтың Алматы бюросындағы, сондай-ақ Қазақстан аймақтарындағы тілшілерінің толық байланыс мәліметтерін azattik.org сайтынан табасыз.
Қадірмен тыңдарман, естеріңізге сала кетейік, біздің Алматы бюросындағы телефондарымызды 2-50-45-60, 2-50-76-64. Қайталайын, 2-50-45-60, 2-50-76-64.
Азаттық радиосының бір сағатқа созылған бағдарламасы осымен тәмәм. Назар қойып тыңдағандарыңыз үшін алғыс айтамыз. Бүгін сіздерге қызмет көрсеткен Мира Мүсілім және Саида Бабамғожа. Басымыз аман, деніміз сау болсын.
Әуе толқында келесі кездескенше күн жақсы болсын.